FOORD, asterisk, asterisk. Siden de mest forskjellige mediumistiske fenomenene diskuteres i mediumopplevelser, anser jeg det nødvendig og beleilig å presentere essensen av mediumskap. Så mye som jeg har hentet fra læren til mer avanserte ånder og mine egne erfaringer i denne forbindelse. Og så mye som kan dekkes i et forord fra dette omfattende og fortsatt lite kjente emneområdet. Det er av største betydning å forstå og tolke mediumskap riktig, siden mediet er formidleren av ny kunnskap og sannhet. Og hvis vi søker etter sannheten, må vi ikke bli ofre for verken bevisst bedrag, ærlig feil, eller engang for bekvemmelig selvbedrag. Derfor må vi være svært årvåkne når vi undersøker mediumistiske fenomener, vi må aldri forsømme sunn kritikk. Og vi må aldri underordne kjærligheten til sannheten og tørsten etter sannhet til vanlige menneskelige hensyn, som prinsippet om respekt for autoritet. Sentrum og akse i all spiritualisme er mediumskap. Suksessen med våre bestrebelser i søken etter sannhet avhenger av mediets pålitelighet. Vi må derfor ikke betrakte noe medium som en privilegert bærer av sannhet, og mediet som krever dette for seg selv har allerede mistet sitt formål, og blir ikke bare uverdig sin edle oppgave. Men tjener med sin egen ufullkomne individualitet direkte som et hinder i veien for sannheten som ønsker å bli åpenbart. I hvilken grad mediet er sentrum for spiritismen, vises tilstrekkelig av det faktum at det nettopp er holdningen mot mediumskap som deler tilhengerne av spiritismen i to leire. Den ene leiren er leiren til de som lever med for lite kritikk, den andre med for mye kritikk. De førstnevnte sier, vi trenger ikke bevis, vår tro er sterk, vi ønsker ikke å være tomaser. De sistnevnte sier slik, vi er ikke naive sjeler, manifest spiritualisme kan være bra for enkle. Uutdannede sjeler som bare styres av sine følelser. Men våre krav er høyere, vi tror bare på det vitenskapelige eksperimenter bekrefter under den strengeste kontroll. La oss først ta for oss de vitenskapelige, spiritualistenes posisjon. Asterisk. Siden spiritualisme er fundamentalt forskjellig fra ren vitenskap, og dens subjekter ikke er livløse ting, materielle prosesser eller abstrakte ideer, men levende individer, er verken midlene og prosedyrene, eller metodene og tankeprosessene som gir tilfredsstillende resultater i utførelsen av rent vitenskapelige eksperimenter, egnet for dens undersøkelse. Eller mer presist, de er bare tilstrekkelige i den grad spiritisme er en vitenskap, men de er ineffektive på andre, enda mer omfattende og viktige områder av spiritismen, psykologi, etikk. Emosjonelle, intellektuelle og viljesbestemte manifestasjoner, kort sagt, i utforskningen av individets åndelige og mentale innhold og funksjoner. Slik at disse uendelige og vi kan trygt si de mest verdifulle områdene av spiritismen forblir lukket for utelukkende, vitenskapelige, forskere. Og de må nøye seg med slike stakkars fenomener som knapt strekker seg utover fysisk aktivitet. Det triste resultatet av dette er at disse forskerne ikke er i stand til å samle erfaring på de fruktbare områdene som nettopp er nevnt, og dermed blir fratatt seg selv fra den mest verdifulle kunnskapen. De tilegner seg ikke en sunn tro. De involverer ikke høyere ånder i sin krets fordi de holder seg langt fra de primitive fysiske øktene som gjentas til de blir kjedelige, og derfor tror de ikke engang at slike ånder eksisterer. Dessuten får de dårlige resultatene av eksperimentene deres dem mer enn én gang til å søke en forklaring på disse fenomenene i prosjekosjonen av mediets eller de tilstedeværendes tanker, i underbevisst erindring, osv. Og med tanke på den stort sett primitive naturen til slike. 6. Fenomener tilfredsstiller en slik forklaring dem med mer eller mindre innsats, og dette tilslører til og med den lille troen i sjelene deres som de hadde inntil da. Dette gjelder ikke de utmerkede forskerne som, motivert av en sunn skepsis kombinert med god vilje, ble ledet til åndelige eksperimenter, og som har vunnet belønningen for sin ærlige gode vilje og sin sankthreben etter å oppdage sannheten i kunnskapen og erkjennelsen av sannheten gjennom håndgripelige bevis. Etter dette har de overført forskningsfeltet sitt fra det fysiske til det etiske, filosofiske osv. felt, og har mottatt høyere kunnskap fra høyere ånder. Dette er individer som har hevet seg over gjennomsnittet. Men den gjennomsnittlige spiritualisten, hvis han er villig til å bare beskjefte seg med vitenskapelige, eksperimenter for det vitenskapelige feltets skyld, kan lett oppdage at ruinene av hans lille tro vil skjule selv det lille lyset i hans sjel som religionen har dyrket. Asterisk, men den feilaktige tolkningen av deklarativ spiritualisme vil ikke være uten skadelig effekt på den ukritiske spiritualisten. Mennesket, som et dypt farlent, svagt åndelig vesen, blir slitent når han stadig må handle i en bestemt retning med sine tanker eller følelser. Og han blir forstyrret når han må tilpasse seg stadig skiftende prosesser. Det er derfor han elsker generaliseringer, og der ligger opprinnelsen til alle slags dogmer, religiøse, vitenskapelige og sosiale dogmer. Mennesket er ikke i stand til å tilpasse seg livets uendelige variasjon, så han setter visse grupper av fenomener i kategorier. Merker dem med navn og blir forsikret om at han ikke trenger å tenke mer på denne gruppen av fenomener, siden han har tatt dem for gitt og registrert dem i sin sjel som uforanderlige. Hvis noen så våger å forstyrre disse kategoriene, inntar han umiddelbart en defensiv holdning, fordi han føler at hans åndelige velvære er truet. Dermed oppstår de heftige stridighetene om religiøse og vitenskapelige dogmer. Fordi de med komfortable og slitne sinn heller vil forsvare sine en gang etablerte rammeverk til det punktet at de knekker neglene en. 7. Å ta seg bryet med å undersøke de nye sannhetene eller delene av sannheten som forkynnes av de med mer levende sinn og berike sin egen kunnskap med dem. Nå utsetter også ukritiske spiritualister seg for faren for å bli dogmatiske, og dermed frata seg muligheten til å kjenne nye sannheter. Likevel er det, og faktisk mange, som ikke bare strengt stenger seg ute fra å dykke ned i alle andre felt av åndens og sjelens liv og dens manifestasjonsformer. Men også fra andre medier enn det eller de er vant til, og de hevder at den fullstendige 100% sannheten bare kan åpenbares gjennom deres medium. Også her er produktet av komfortabel og sliten tenkning, og det har en slående likhet med spirene til dogmer som folk en gang ble brent på bålet for. Asterisk. Hvis vi ønsker å være fullstendig objektive, må vi innrømme at vi vet svært lite, og det finnes ingen kunnskapskilde vi kan forakte og ignorere hvis den kan øke vårt lys i den minste grad. Ikke et eneste fysisk fenomen har vekket troens kime til live i en søkers sjel. Hvis vi ønsker å være rettferdige, må vi innrømme at vi ofte har skammet oss over vår egen sterke sannhet, og det er passende at vi også vurderer andres sannhet med velvilje. Og hvis vi ønsker å være bare litt ydmyke, og ikke glemme at all sannhet og lys kommer fra Gud, la oss ikke ønske å bestemme hvor og gjennom hvem Gud skal gi oss partikler av sannhet. Men la oss ha øyne å se med og ører å høre med, hvor en lysets lys skinner på oss og sannhetens ord lyder til oss. Det er umulig å fastslå verken stedet, tiden eller mediet for sannhetens åpenbaring, eller engang metoden. 8. Og vi er aldri fritatt fra forpliktelsen til å tenke, til å slutte, til å utøve sunn kritikk, selv om vi står overfor et så pålitelig medium. Og selv om åpenbaringen kommer under navnet en så høy ånd. Autoritetsprinsippet må her være stille overfor den obligatoriske bruken av sunn dømmekraft. Mange er ofre for den fullstendig gode trovillfarelsen om at mediet bokstavelig talt kan gi det den manifesterende ånden ønsker å gi. Selv om denne feilaktige oppfatningen alltid har blitt korrigert av ærlige og ikke forfengelige medier selv, og selv om dette emnet har blitt diskutert. Mange har skrevet, men jeg anser det som nødvendig og beleilig å dele en lære fra den anonyme ånd om dette emnet. Fordi jeg ser i denne misforståelsen en av de største hindringene for sunn åndelig fremgang. Med deiets åndelige natur er den visse mellomleddet som etablerer forbindelsen mellom den egen og den fremmede ånden, og siden med deiets sjel er hylsteret til sin egen ånd. Er det selvinnlysende at en fullstendig suspensjon av den åndelige og fysiske interaksjonen ville bety med deiets død? Et veldig godt medium, vant til lydighet, er et hvis sjel en melding kan leveres med 80% troskap. Total passivitet er svært vanskelig å oppnå selv med et fullstendig mekanisk medium, fordi i det øyeblikket den fremmede innflytelsen som ligger i eksistenskreftene avtar, er tankene og følelsene til medeiets egen ånd de dominerende kreftene. Det finnes tilfeller der den fremmede ånden fullstendig overtar alle de aktive åndelige kreftene og deres transformasjon lider. Dette kalles besittelse, men selv dette er vanligvis bare delvis. Et godt medium er et hvis åndelige natur er mer utviklet for passivitet enn for aktivitet. Fordi en åndelig naturen som ønsker å ville og handle kan ikke skilles fra sin vilje og sine begjær. Den fanger tanken og bærer den videre. Som en raskflyttende strøm som bærer et lett blad, og den kommuniseres i selskap med sine egne tanker og. 9. Følelser, blandet med dem, farget av ordenes rekkefølge. Derfor det ikke alltid viktig at det som sies eller skrives av mediet skal danne en komplett helhet, bare at ånden lett skal kunne finne ordene den skal kle tankene sine i. Og at mediets sjel skal være følsom nok til å motta følelsene. Jo mer utviklet følsomheten for å motta flyttende påvirkninger, og jo mer lik åndens åndelige individualitet med mediets sjel, desto mer realistisk uttrykket. Mediets evner så mangfoldige at det generelt umulig å avgjøre i hvilken grad mediets sjel kan flyte inn i kommunikasjonene. Noen mennesker har 10% av åndens innflytelse, og andre har i høyeste grad 80%. Mediets ubetingede pålitelighet et uunnværlig krav for utviklingen av tro på det som en person virkelig ønsker å oppnå noe for seg selv. Intet medium kan unnslippe konstant kontroll og observasjon, men denne kontrollen bør ikke være en lammende hindring for mediets sjel. For jo mer noen ønsker, selv om de ønsker å få frem det beste og mest perfekte, desto mindre lykkes de. Det best om mediet, i et fullstendig intimt miljø, med tillitsfull tro på Gud og med fullstendig mental fred, overgir seg til den tilstanden som kan avvike fra deres normale velvære. Men som ikke alltid nødvendigvis innebærer et fullstendig tap av selvbevissthet. Dette kan også være delvis avhengig av i hvilken grad den egen ånd i stand til å trekke seg tilbake. Det kan også forekomme at den egen ånd ikke i stand til å trekke seg tilbake, men har åndelige krefter klare for en høy grad av identifikasjon og, på grunn av sin natur, vant til lydighet. Til stede under påvirkning, men bare ledsager budskapet som den fremmede ånden formidler. Videre finnes det de som til stede med full bevissthet og hører hva som skal sies, disse inspirerte medier. Her kan tankene til deres eget, jeg, blandes med tankene til den fremmede ånden, og de hører, det vil si, overta de sympatiske prinsippene sterkere, de mindre sympatiske mindre. 10. Punktum. Punktum. Dette ellers tilfelle med alle slags mediumistiske utsagn. Og dette forklaringen på det faktum at ikke enhver ånd kan manifestere seg gjennom et hvert medium og ikke kan uttrykke sine tanker presist. Fordi den ofte ikke i stand til å håndtere massen av mediets tanker. I slike tilfeller bringer åndens forbindelse tankene til ens eget, selv, i forgrunnen i naturen til de som virkelig ønsker å være medier for enhver pris fordi de elsker å vise seg foran folk. Og også hos de som ønsker å gi vekt til sine ord og meninger, og hos de som impresjonister som, selv om de vil si gode ting, fortsatt ignorerer åndenes autoritet på grunn av sin persons litenhet. Alt dette gjøres av det underbevisste naturlige selvet uten intensjon om bevisst bedrag. Mediets sjel må være absolutt ærlig, enkel, oppriktig, ydmyk og ikke ønske å gjøre mye, selv å gjøre godt, slik at den kan forbli passiv. Denne uttalelsen viser oss tydeligere enn noe annet at vi aldri kan innta den komfortable posisjonen med absolutt pålitelighet i forhold til mediumistiske uttalelser. Hvor vi kan føle oss fritatt fra den obligatoriske anvendelsen av sunn dømmekraft og sunn kritikk, fordi vi ellers ville forville oss inn i farlige dogmatiske systemer. Og dermed inn i stagnasjonens sump. Asterisk. Men mange andre omstendigheter oppfordrer oss også til å gjøre fenomenene som kommer foran oss fra den åndelige verden til gjenstand for svært nøye kritikk. Og ikke lukke øynene for omstendigheter som i seg selv advarer oss. Legitimiteten og til og med nødvendigheten av kritikk. Her noen av de mange omstendighetene. Alle som vant til å være vitne til kommunikasjon gjennom skriftlige eller talende medier vet at under manifestasjonene, bortsett fra svært sjeldne. Unntaksvise tilfeller, endres verken stemmen eller uttrykksmåten til mediet. 11. Og dessuten dukker mediets vanlige setninger, og til og med prinsippene det uttrykt, opp overalt i åndemanifestasjonene. Om disse prinsippene korrekte eller ikke, uten betydning for å bedømme innholdsmessig troskap til åndemanifestasjonene. Enda mer overraskende mediets innflytelse på fenomenet det skaper i materialiseringseksperimenter. Under eksperimenter med materialiseringsmedier ble det gjentatte ganger observert at ansiktsantrekkene til den materialiserte ånden lignet mediets slående bevis på at mediet, selv i sin fullstendige gode tro og i sin fullstendig ubevisste tilstand, bidrar med noe til det åndelige fenomenet som skapes gjennom det. Dette danner forresten også grunnlaget for likheten mellom foreldre og barn. Den bekvemme generaliseringen og den dogmatiske avgrensningen av området som vår ånd kan næres fra, feil. Om ikke annet fordi hvert menneske er et selvstendig individ. Alles utvikling styres av sin egen spesielle essenslov, og det finnes ingen to mennesker i verden for hvem dette ville være helt identisk. Derfor, når vi har med individer å gjøre, må vi legge Malene til side. Men vår ånds og sjels behov er i stadig endring. Akkurat som kroppen ikke stadig kan mates med samme type mat, fordi den kjeder seg og forringes, kan heller ikke sjelen og ånden det. I dag er min ånd frisk og uthvilt, og jeg kan følge en dyp, filosofisk åpenbaring med livlighet, og jeg gleder meg over dens alvorlige sannheter. I morgen er min følelsesverden mer åpen. Og den dramatiske åpenbaringen av en stakkars ånds skjebne beriker min følelsesverden. Noen ganger er jeg dypt deprimert, og bønn gir sjelen min vinger, andre ganger vakler troen min. Og da kommer kanskje et fysisk åndelig fenomen eller slående bevis for å bekrefte troen min. Sjelen ønsker også variert mat, slik at dens ungdommelige friskhet, og dermed dens assimilerende kraft, stadig kan bevares. Og dette er viktigere enn noe annet. 12. Fordi det er den første og grunnleggende betingelsen for fremgang. Verken den som sverger ved åndelige åpenbaringers ufeilbarlighet har rett, eller den som bare vil leve av nøyaktige eksperimenter. Ånden må hente sin næring fra de mest varierte produktene i det uendelige feltet mellom disse to ytterpunktene, og bestemme i hvert tilfelle, på skalaene for sunn kritikk. Hvordan og i hvilken grad den skal bruke disse næringene til å bygge opp sin sjel? Asterisk. Nødvendigheten av obligatorisk anvendelse av sunn kritikk demonstreres mest overbevisende av den omstendighet som ånder så ofte berører når de informerer oss om at fenomenene i åndeverdenen og i åndelig liv for det meste er slik at de ikke kan uttrykkes i menneskelige ord og menneskelige begreper. Og dette er ganske naturlig. Når et åndelig vesen tar på seg kjød på jorden, går det med sitt kroppslige jeg inn i sirkelen av sjordiske objekter, unnslipper likhetsloven og kommer under påvirkning av materielle lover. Sjelen, som i sin frie tilstand i det minste i forhold til sin renhet levde uavhengig av rom og tid, to ordninger som ble skapt i menneskets fantasi bare ved utivi.